Тани Колева, директор детски политики в Националната мрежа за децата, ни гостува сега в предаването. Здравейте и добре дошла.
Здравейте, добре заварили.
В седмицата, в която вашата организация обяви Бележник 2014, това е вашата оценка на всички, ако не греша, 125 организации в страната, които работят за децата и семействата и които Националната мрежа всъщност обединява. Това са оценките, които пишете на властта и държавата за грижата за децата. За третата поредна година оценката е среден 3.
За съжаление, да.
Можеше да бъде и по-зле. В смисъл да свалите.
Зависи всъщност наистина от къде гледаш, но понеже на нас също ни се иска това обикновено, оценката е нещо, което всички фокусира своето внимание. И разбира се, тя е нещо, което и хората от държавните институции никак не са доволни. И аз затова казвам, че и за наше съжаление, не защото бихме искали да пишем по-високи оценки. Искаме нещата за децата, за родителите, въобще в ключовите сфери, които оценяваме, да се променят. Но очевидно промяната отнема време бавно. Всъщност, може би трябва да кажа, че оценките са различни всъщност в различните области.
Да, ще влезем в детайли, но ниските оценки, казват мнозина, така стимулират.
Надяваме се. Това беше всъщност и целта на нашата дискусия и представянето, което направихме в понеделник пред Министерски съвет, тъй като всъщност за нас оценката е само един от критериите и всъщност целта ни беше да поговорим върху ключовите неща, които ние идентифицираме като проблеми, какво организациите членове виждат като препоръки, възможни от тяхната практика, и за да можем да ги обсъдим с представителите на държавната администрация и да се надяваме, че нещата ще бъдат наистина поправени към по-добро.
Най-висока ви е оценката, там има и повишение, ако не греша, за сигурна среда
точно
за децата,
така,
макар
така.
Че от години сме критични към това, но там има подобряване.
Със сигурност има какво да се желая още. Оценките, всъщност, два от ключовите ангажименти, които ние сме оценявали, са свързани с сигурна и здравословна среда по отношение на детски площадки, физкултурни салони, и наистина сме се опитвали, всъщност и се опитваме постоянно да бъдем обективни, т.е. там, където има усилия, които водят до конкретни резултати, да ги оценяваме и да ги оповестяваме. И всъщност през 2013 повече от 150 милиона лева са изразходвани за изграждането на сигурна и здравословна среда в общините. Нещо, което ние отбелязваме, и затова там сме дали добър 4. Даваме си сметка, разбира се, че има още какво да се желая, т.е. че трябва да се прецизира и да има орган, който да следи всъщност дали след като една детска площадка или физкултурен салон е изградена, как те се поддържат. Особено проблем е това в общините и в местата, където всъщност един път е изградено, след това понякога се руши, общините казват, това не е наш ангажимент или нямаме необходимите средства, и трябва да има ясен регламент кой всъщност следи и отговаря за това нещо.
Следите политиките в няколко основни области, най-грубо, без претенция за изчерпателност: здравеопазване, образование, детско правосъдие, семейна среда. Къде е най-тежко положението?
Най-ниската оценка тази година е в сферата на детското и младежко правосъдие. Това всъщност може би е важно да разясня за какво точно става въпрос. Тук всъщност оценяваме ситуацията с децата, които са жертви на престъпления, децата, които влизат в контакт със съдебната система, дори тогава, когато това е, например, при развод на родителите. Деца, които са извършители на така наречените противообществени прояви. Обикновено това са деца, които биват третирани като престъпници. Понякога става въпрос за малки, да ги наречем, противообществени прояви, като кражба или бягство от дома, бягство от училище. Неща, за които всъщност ние считаме, че децата, това е вик за помощ. Това е нещо, което те показват, че имат нужда от подкрепа, и биват наказвани, и някои от тях се озовават така наречените социално-педагогически интернати или възпитателни училища интернати.
Бившите ТВУ-та.
Да, където всъщност
законодателството ни май в тази сфера е все още
доста устаряло.
Доста устаряло и все още непроменено, въпреки че от доста години се говори за проблема.
Да, това, което е важно да кажем, той закон е за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от 1958 година, но проблема всъщност не е коя година, защото, както казват мои колеги експерти, във Франция закон е от 1945 година, но постановява ни модерни мерки за подкрепа и всъщност има друга философия. Проблемът е всъщност, че наистина характерът на този закон е по-скоро репресивен. няма категорично всъщност разбиране за това, че тези децата в конфликт с закона, както ние ги наричаме, са преди всичко деца и те трябва да бъдат всъщност обект на подкрепа, стимулиране. Тотално има липса на координация, разминаване между двете системи, т.е. наказателната и системата за закрила, и много често ние виждаме, че тези деца се въртят в един омагьосан кръг. И всъщност дори децата се изпращат в социално-педагогическите интернати и възпитателните училища, просто защото така е най-лесно. Като че ли там далече от очите ни, смятаме,
че някой трябва да се занимава индивидуално с тях.
А там всъщност те стават жертви на още по-големи.
И често излизат престъпници.
Да, точно. Това е истината. Това е истината. Там системно се нарушават, за съжаление, в някои от интернатите имаше такива проверки. И на Държавната агенция за закрила на детето, и на прокуратурата. Наши колеги, които също правиха оценки, ни сигнализираха, и ние като мрежа изпратихме информация до медиите през февруари, че всъщност има системно нарушаване на права на деца, насилие от страна на персонал, за които не се взимат мерки, и всъщност наистина очевидно трябва да има и законодателна промяна, за да може да спре настаняването в този тип институции. Тъй като ние като организация категорично настояваме за това социално-педагогическите интернати да бъдат закрити. И всъщност децата да бъдат изпращани или подкрепяни всъщност с различни услуги, центрове, там където всъщност се налага да се работи с родителите, специализирана приемна грижа.
Не знам доколко ще е пресилено, ако кажа, че в голяма част обаче от проблемите в отделните сфери, ако погледнем като държава, като отношение дори на общество към проблемите, свързани с децата и на децата, проблемите идват от казуса бедност.
Абсолютно сте права, това е най-всъщност ниската оценка на ангажимент, защото говоряки за детско и младежко правосъдие, аз визирах всъщност областта. Нека да обясня на слушателите, всъщност тези теми, които ви изброихте, здравеопазване, образование, детско и младежко правосъдие, семейна среда, има още една пета, която ние наричаме общи принципи на конвенцията на ООН за правата на детето, и там всъщност оценяваме мнение и участие на децата, недискриминация, детска бедност. И всъщност най-ниската оценка като конкретен ангажимент, който държавата сама е поела към българските деца, е в областта на детската бедност. И всъщност е точно така. Като отново опитвайки се да бъдем обективни, трябва да кажа, че през годината бяха предприети някакви мерки към увеличаване на майчинството, раздаване на допълнително финансова подкрепа за най-уязвимите. Но това всъщност за нас все още не показва визията за това как да се преборим с бедността. Един систематичен подход тотално отсъства. България всъщност е на първо място по детска бедност в Европейския съюз, и това е една тъжна статистика, която от 2007 ние наблюдаваме, и тя все повече всъщност, вместо да решаваме проблема, той все повече се задълбочава.
Имам чувството, че вече вместо да говорим за деца застрашени от бедност, просто трябва да говорим за деца преживяващи в бедност. Съзнам,
данните показват,
че бедността генерира бедност, ражда необразовани хора, които задават живота на поколения напред.
Точно така. Данните показват, че всъщност 28,3%, което е над 300 000 български деца, живеят в бедност. Това не е в риск от бедност. И това е всъщност населението на една сравнимост населението на община Благоевград, което е огромно. Нали? Всъщност наистина данните са изключително тревожни. Това, което ние предлагаме, тъй като наистина, както казах, опитваме се всъщност и този доклад цели всъщност не само да показва и да критикува, но и да дава предложения за възможни решения. И наистина да се разработи една самостоятелна семейна политика в подкрепа на семейство, защото си даваме ясна сметка, че няма как да подкрепим децата, ако не се подкрепят родителите и семействата. И ще дам пример така, както в България, например, има визия за деинституционализация, т.е. стратегически документ, който обхваща конкретни мерки, проекти, насочва се на там средства,
да,
точно така
деца?
От европейските структурни фондове. Ние настояваме да се разработи една такава семейна политика, която да има ясни и конкретни мерки в различните области, т.е. семейно подоходно облагане, какво държавата се ангажира по отношение в областта на образованието, различни услуги, които да подкрепят семействата в криза, при развод или консултиране, неща свързани с достъпа на децата и родителите до здраве, въобще на всички ни сфери, които касаят децата и семействата, и това съответно да бъде облечено с съответния план за действие, за да не остане, за съжаление, поредния документ пожелателен, и наистина с конкретното финансиране и от държавния бюджет, и средства от структурните фондове също биха могли да се ползват.
Казвате, има шанс по този начин да се промени картината, която за сега вкарва една категория семейства в графа социално слаби. Там се обвързва по един критерий и на калпак се раздават определени средства, но общата картина не решава
това
проблема.
Това е ключовия проблем, защото ето ние сега бяхме покарани от Министерството на труда и социалната политика да участваме в една работна група за концепция за нов закон за социалните услуги. И това е една от основните констатации, които ние правим, че трябва да се обвърже социалната работа в България с социалните помощи. Отново ние в България сме на трето място по неефективност на социални помощи. Тоест, потвърждавам това, което вие казвате, всъщност, че пари има, дават се средства за социални помощи, например, обаче отива социалния работник и гледа критерия. Дали на това семейство му се пада или има право да получи
енергийна помощ.
Точно така.
Ма е, това стана
обаче,
критерия.
Всъщност, точно така, но всъщност никой не гледа дали това семейство има дете, как то живее, ходи ли на училище.
Колко са децата.
Точно така, колко са, вакцинирани ли са, всъщност посещават ли лекар, имат каква нужда от подкрепа имат. И тогава наистина, ако има хора, които са обучени и могат да видят тези неща в цялост, социалната помощ да се отпуска като част от някакъв социален план и той да е обвързан и с това детето да ходи на училище, ако семейството, например, не посещава работа, да му се търси и да се работи с другите държавни институции, като бюро по труда и така нататък, за да може наистина всъщност на човека да му се помага да излезе от тази дупка и всъщност да не бъде наистина в бедност и не просто ние да отчитаме, че помагаме от една страна, но от друга страна не решаваме проблемите.
Какво влече, да го кажем най-грубо и общо, така накратко, бедността за едно дете, освен че не посещава най-често училище?
Бедността за едно дете означава много неща. Това означава, че това дете всъщност не може да си закупи елементарни неща, като книги, колело, неща, които за голяма част от хората са дадено.
Дрехи дори.
Дрехи дори, точно така, елементарните. Това означава, че това дете се чувства по-различно от своите приятели. Означава, че това дете може би няма да има желание да се вижда с своите приятели, за да не се чувства непълноценно. И всъщност, за това и се говори за риск от бедност и социално изключване, тъй като всъщност бедността рефлектира автоматично и на това, доколко ти си в контакт и живееш заедно с общността. Тоест, ако децата нямат приятели, нямат детство извън материалните лишения, това ги лишава също страшно много възможности.
Редно е да го кажем, коментирахме го с вас и преди ефир, доколко обаче всичко, за което говорим, всички добри неща, които искаме да се случват в политиките за децата в България, могат и трябва да са обект и усилия само на държавата и на институциите.
Категорично не трябва. Ние наистина вярваме като национална мрежа за децата за това, че всеки един от нас, без значение дали е родител, учител, лекар, какво отношение влиза с децата, имаме роля по отношение на това как възпитаваме децата, какви ценности създаваме. И не случайно тази година всъщност ние издадохме нашия традиционен доклад Бележник в две версии. Едната е експертна, която е дълга, с по-експертния език, която е предимно за експертите от държавната администрация, но другата е така наречения популярен бележник, където сме се опитали на по-достъпен език, съвсем акцентирали сме на ключовите и най-важните неща. Тя е за широката общественост, т.е. за всички нас, които сме родители, лекари, учители и хора, които виждаме, в смисъл имаме контакт с деца или сме дори съседи, без значение, да може да не сме родител или учител, но имам сблъсквани живота с децата около нас. И всъщност там сме дали идеи за това как във всяка една област всеки един от нас може да помага чрез малки стъпки към голямата промяна.
Тоест да не чакаме от държавата, агенциите, институциите, те да направят грижата за децата в България само и единствено по-добри.
Ако говорим за бедност, това означава, че например, ако можем да помогнем, ако видим някъде едно дете или семейство, което има нужда, всъщност понякога дори това да подадем ръка не е задължително да даваме някаква финансова подкрепа, да подадем ръка, да потърсим начин, дали ще дадем книги, дали ще покажем отношение или лично време за някаква кауза, означава много. Това е начин дори по който ние възпитаваме децата около нас, да ги включим, да им обясним защо има ни други деца, които са различни, които живеят в домове, за това, че не са виновни техните родители, които са изпаднали в някакви лишения и как ние всъщност давайки пример на децата си, наистина инвестираме в това те да бъдат активни граждани и да бъдат по-доброто поколение, което...
Най-после на по-широка съпричастност да започне да се вижда реално в България. Преди ден призовахте партиите да спрат да използват деца в своята кампания. Повод беше клип на Атака. Нямаме много време да говорим за това, но очаквате ли санкции от или някаква намеса на институциите? Защото и сами припомнихте, и един от другите политици обличаше деца с тениски, използваше.
Така, прави се от много политически сили, ние за това и го отправихме към всички политически парламентарни групи, както и към компетентните органи. Категорично очакваме реакция. Смятаме, че това е недопустимо. Има законодателството в България, в момента член 11 от закона за закрила на детето, категорично забранява всъщност въвличането на деца в политически, религиозни или други дейности. Сигнализирали сме ЦИК, Държавната агенция за закрила на детето, Съвета по електронни медии и наистина се надяваме това да не се случва. Изпратихме го и като призив към самите партии, защото смятаме, че те самите имат отговорност, когато говорим за това да правим европейска модерна политика, в момента сме в предизборна кампания за Европейски парламент, да показваме тези европейски ценности, т.е. да го виждаме на практика, не само да го чуваме на думи.
Родителите също трябва да пазят децата си от партиите и тези прояви. Благодаря на Дани Колева за това гостуване. Ще следим вашата работа.
Благодаря ви.